A verdade é que é moi satisfactorio porque recibín un apoio, pois, prácticamente podemos decir, eu creo que total do partido, de todas as agrupacións, de todos os cargos, e bueno, isto me dá forza, moitísima forza, porque eu cullín o partido nun momento, evidentemente, isto culmina un proceso de transición que se iniciou hai un poquinho máis de 7 meses, ca dimisión do anterior presidente, de Manuel Baltar.